www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi dinləyicilərin ixtiyarındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızda bugün həmiş olduğu kimi bir neçə mövzuda söhbətlər eləyəcəyik. İlkin olaraq onu bildirim ki, birinci mövzumuz Qarabağ məsələsinə aiddir. Prezident İlham Əliyev son açıqlamalarında bu barədə sülh danışıqları ilə bağlı söylədiyi fikir kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən də siyasi şərhçilərin diqqətini cəlb eləyib. Bu barədə danışacağıq. Ondan sonra isə qaz məsələsinə toxunacağıq. Çox mərtəbəli binalara qazın verilməsi məsələsi bu dəfə bu barədə Dövlət qəzeti irad bildirib və həmin məsələ ilə bağlı söhbət eləyəcəyik və əlbəttə ki, gömrükdən gələn gəlirlərin büdcəyə təsiri ilə bağlı ikinci saatda bu barədə danışacağıq. Hələlik isə studiyamızda Ayna qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurludur. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Qarabağ məsələsindən danışacağıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin birinci mövzusu budur, amma əlbəttə ki, bu barədə danışmamışdan əvvəl dinləyicilərimizə daha doğrusu xatırladım ki, Azadlıq Radiosu Türksatda yayımını artıq bir müddətdir ki, bərpa edib. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862, sürət 200, sürət 27.500. İbrahim bəy, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyanatlar kifayət qədərdir, artıq kifayət qədər illər keçib və bu illər ərzində ortada olan, əlbəttə ki, siz də razılaşarsınız ki, ancaq bəyanatlardır, hələlik bir şey yoxdur və bu bəyanatlar ola bilsin ki, zaman-zaman bir-birindən hansısa sözü ilə, hansısa ifadəsi ilə fərqlənir, amma mövcud vəziyyətə heç bir təsiri olmayan bəyanatlar adlandırırlar bunu siyasi şərhçilər də. İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti Binəqədi rayonunda bir gün əvvəl, yəni dəqiq desək ayın 17-sində açıqlama verib qaçqınlara burada mənzil paylanılanda və o danışıqlarında bildirib ki, Qarabağ probleminə toxunarkən dövlət başçısı həmişə belə qaçqınlarla xüsusilə görüşdə bu barədə danışır. Qeyd eləyib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini onlar sülh yolu ilə həll eləmək istəyirlər, yəni Azərbaycan dövlət olaraq həll eləmək istəyir, amma sülh yolu da Azərbaycan müharibə istəmir, yəni ifadə biraz olduğu kimi səsləndirsəm, dövlət başçısı belə deyir, biz çalışırıq ki, Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll edək, çünki biz müharibə istəmirik, ancaq sülh yolu ilə də olmur. Məhz bax, bu danışığın bu hissəsi sülh yolu ilə də olmur, ilk dəfədir təxminən, yəni konkret olaraq desək, bəlkə başqa cümlələrdən əvvəl səslənib. İstəyirik sizdən soruşaq, nədir bu ifadəni indiki vaxtda dedirdən, regionda baş verən hadisələrin də fonu var burada filan, indi deyilir, niyə?
Yadınızda səhələ həmin o görüşdə, həmin o niçxində İlham Əliyev başqa bir şey də dedi ki, Ermənistanın iqtisadiyyəti çökür, pis vəziyyətdədir. Bəzi ölkələrin yardım olmasaydı, böhran tamamilə məhv edəcəkdi Ermənistanın iqtisadiyyatını. Məlumdur ki, bəzi ölkələr deyiləndə Rusiya nəzərdə tutulur. Məncə, sülhlə də olmur mesajı Ermənistandan çox Rusiya işarələnib, Rusiya hesablanıb. İlham Əliyev faktik olaraq etiraf etdi ki, məncə, mənim dəyərləndirmən belədir ki, sülh prosesinin bugünkü mərhələdə patronajlığını edən Rusiya tam olaraq Ermənistanı sülhə sövq edə bilmir. Ya iqtidarında deyil, ya bunu düşünərək etmir. Mən belə başa düşürəm ki, indiyənə ki, məlli olmuş razılıqlar, razılaşmalar ki, bu Azərbaycan tərəfinin böyük kompromisləri hesabına başa gəlib. Görünür deyənib dalana və Rusiya bu plandan da vaz keçir. Çünki Rusiyanın istəyi Qarabağ mövzusunda elə bir saziş imzalatdırmaqdır ki, tərəflərə Rusiya özünün hərbi siyasi mövcudiyyətini münaqişə alanında, münaqişə məkanında yasallaşdırsın, qanunləşdirsin. Bu da Rusiya o hərbi birləşmələrin dominantasını nəzərdə tutan sülh məramlarının yerləşdirilməsidir ki, İlham Əliyev buna gedə bilmir. Hər nə qədər Rusiyadan daxili siyasi səbəblər və görə asılı olsa da buna gedə bilmir, çünki eyni zamanda müəyyən mövzularda, xüsusən hakim ailənin avarlarının qərb iqtisadi məkanında olmasını nədir alsaq, o eyni zamanda həm də qərbdən asılıdır və münaqişənin belə Rusiyaya tərzdə Rusiyanın bütün istəklərini məmnun etmək üzərə həllinin yol verilməzliyini başa düşür İlham Əliyev və belə bir bəyanatın səsləndirilməsi bununla bağlı. Yeri gəlmişkən, məndə olan məlumata görə Rusiya Ermənistanı müəyyən güzəştlərə sövq eləmək müqabilində Azərbaycanı ODKB-yə ən azı asosiativ üz qismində görməyi tələb edir.
Yəni. Sizcə bu, yəni bu bəyanatın hansısa bir xeyri və yaxud təsiri varmı? Nəyə hesablanır ümumiyyətlə? Ta ki, Rusiya sizin dediyiniz kimi eşitdi, eşitsin lan.
Məncə, hər nə qədər bizim ölkə avtoritar üsullar da idarə olunsa da, dünya xeyri fərqlidir. İctimai rəy elə bir koordinatlar sistemidir ki, onunla hesablaşmamaq mümkün deyil. Bu bəyanatın bir qismi daxili siyasi səhnəyə hesablanıb. Bilirsiniz, gələndə parlament seçkiləri olacaq və hər bir seçkidə olduğu kimi bu dəfə də məhz qaçqınlar elektoratın həssas bir qismidir. Hər nə qədər idarə olunan qismi olsa da eyni zamanda həssasdır. Digər tərəfdən beynəlxalq ictimai rəy də var. Artıq bu C20-yə yönəlmiş bir şeydir ki, mən artıq tükənmişəm, istədiklərinizi edirəm. O cümlədən energetik sahədə istədiklərinizi edirəm, amma faydası da yoxdur. Məncə, əslində, onu deməliyəm ki, çox nadir haldır ki, mən dövlət başçısını dəstəkləməli olacağım. O şey dedi ki, deməli idi. Yaxşı da edib də ki, belə deyib, amma A dedikdə B də demək lazımdır. Ümumiyyətlə, Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ən zəif nöqtəsi odur ki, Azərbaycan bizim əsr düşmanımız kimdir sualına konseptual, doktrinal cavab axtarmaqla məşğul deyil. Və bu səbəbdən Ermənistan kompromisə getmir, Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyi tutur deyiləndə o da nəzər alınmalıdır ki, əgər müharibə haqqında düşünürsənsə, ölkəndə ilk növbədə qərbin həzm edə biləcəyi bir situasiya, demokratik situasiya yaratmaq lazım. Yəni, blogerləri tutub içərə basıb saxta cinayət şirzərə vicdan əsrinə çevirməklə düşünmək ki, bundan sonra mən müharibə edəcəyim bəyanatının bir müsbət dividentlər olacaq, sadələtli olardı.
Telefon xəttində indi mənə işarə elədilər ki, İlxan Mehdiyevdir, konfliktoloq. İlxan bəy, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul, studiyamızda İbrahim Bayandurludur. İlxan bəy, Prezident İlham Əliyev Binəqədi rayonunda qaçqınlara mənzil verilən vaxt çıxış eləyib və həmin çıxışda bir fikir səsləndirib, yəni çoxlu əlbəttə fikirlər səsləndirib, amma indi biz haqqında danışdığımız, toxunduğumuz məsələlərdən biri də onun danışıqların sülh yolu ilə aparılması, Azərbaycanın sülh müharibə istəməməsidir. Dövlət başçısı bildirir ki, Azərbaycan müharibə istəmir, danışıqları sülh yolu ilə həll etmək istəyir, amma sülh yolu da alınmır, olmur sülh yolu ilə. Bu ifadə sülh yolu ilə də olmur. Sizin fikrinizcə, bu günlərdə bu ifadənin səslənməsi, əvvəl belə ifadə səslənmirdi. Çalışırıq, hələ tükənməyib, imkanlar var, belə səslənirdi, amma indi belə bir fikir var ki, sülh yolu ilə də olmur. Buna istəyirək sizdən münasibət öyrənək. Sizcə bunun indi deyilməsi təsadüfdürmü, adi çıxışdırmı, yoxsa nəyəsə hesablana bilər?
Bilirsiniz, artıq 93-cü ildən o söz deyilir ki, bunun hələ bizim ümidimiz var, yəni bu tükənməyib. 10 il Heydər Əliyev o haqda o cür söylədi və son 6 ildə yenə İlham Əliyev o cür söylüyor. Və inanın ki, bugün dün qaçqınların qarşısında elə söylədisə, dedisə, sabah əgər bir toplantı olsun, orada isə deyəcək ki, biz danışıqlar hələ öz tükənməyib, biz düşünürük ki, bu dinç yolla həll oluna bilər. Yəni onu o sadəcə bilir ki, qaçqınlar ona soruşa biləcək ki, 16 ildir siz eyni sözü təkrarlayırsınız ki, dinç yolu ilə bu həll edəcəyik, yaxud hərbi yolla həll edəcəyik, amma heç bir nəticə yoxdur. O elə bil ki, o qaçqının sualına cavab vermək istəyirdi. Onu da özünün fikirləri ilə tam bir fikrini o bir paragrafa keçdiyi zaman isə təşrib etməklə qarışdırmışdır. Cavab da verə bilməmişdir. O sadəcə panikada olan bir adamın bir deyək ki, fikirləridir. O bir tərəfdən o həm də Türkiyəyə bu çatdırmaq istəyir ki, bu məsələdə heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir nəticə yoxdur. Ona görə də bununla da onlara da siqnal verir ki, yəni onlar da kapıları açmasın ya Ermənistanla əlaqələr qurmasın. Yəni bu da düşünürəm ki, son zamanda yəni onun hər zaman fikrindədir.
Sizcə bu hadisələrin ümumiyyətlə bu son qlobal maliyyə böhranı və s. kimi ümumiyyətlə dünyaya təsir edə biləcək, ayrı-ayrı fərdi qaydada da ölkələrə təsir edən hadisəyə ümid bağlamaq olardımı bir müddət? İndi artıq bu təsirdən belə fikirlər də var ki, indi İbrahim Bayandurlu da bu barədə dedi, Ermənistanla müəyyən yardımlar olmasaydı bu çökə bilərdi maliyyə böhranından.
Mən demədim.
Yox, İlham Əliyev demişdi, siz o fikri yəni səsləndirdiniz və toxundunuz.
Bəli, tam bölüşməyəm mən bu fikirlə.
Yəni siz toxundunuz, indi mən Elxan Mehdiyevi istəyirəm bu fikrin, bu məsələyə münasibətini öyrənəm. Sizcə buna ümid eləmək olardı mı problemin həllində?
Siz bilirsiniz ki, 1993-dən 94-dən Azərbaycanın rəsmi təbliğatı budur ki, Ermənistan çökür, iqtisadiyyatı dağılıb, insanlar qaçır, oradan əhali qalmayıb. İndi isə İlham Əliyev Ermənistan əhalisini 1 milyon 700 minə yendirib. Hansı ki, bu tamamilə yalan məlumatlardır. İkinci bir tərəfdən Ermənistan iqtisadiyyatı və Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının hesabına olaraq son illər iqtisadiyyatı artım olursa, Ermənistanda isə bu enerji hesabına yox, sadəcə öz bacarıqları hesabına iqtisadi artım.
Emal sənayesi hesabına gəlmiş.
Nə olsa da iqtisadi artım ən yuxarı dərəcələrdə idi keçmiş Sovet məşanda, sənaye sahəsində isə birinci yerdə idi. İkinci bir tərəfdən Ermənistan Sovet dönəmində o belə deyək də Sovet dilində desə zəhmətkeşlərin o banklarda qalmış bütün pullarını qaytarıb, amma iqtisadi cəhətdən 7 dəfə Ermənistandan güclü olan Azərbaycan isə bir qəpik qaytarmayıb. Və o deməklə ki, bizim iqtisadiyyatımız 7 dəfə Ermənistandan böyükdür. Əlbəttə yollara 4-5 milyard dollar pul verilib, yeyilib, dağılıb, amma Ermənistanda isə həmin yol üçün Azərbaycanda qurulan yol üçün təbii heç 100 milyon da sərf edilməyib. Yəni bu onun hamısı bir daha çox təbliğat və yerli əhalini, yerli ictimaiyyəti aldatmaq üçün deyim ki, deyilmiş fikirlərdir. Hansı heç bir onun əsası yoxdur. Baxın, İsrailin İsrail qurulanda onun 900 min əhalisi vardı. Yanındakı Misrin isə 25 milyondan çox əhalisi vardı və o İsrailin özündən 10 dəfə böyük ərazini 5 gün içində işğal etdi və tutdu. Yəni indi əhalisi tutaq şilaf onun 1 milyon 700 min olsun və burada 10 milyon olsun, o heç bir şeyi də həll etmir. Yəni elə fikirlər söylənilir ki, qıraqdan baxdıqda azım çox utanır. İkinci, Kibəs Dağlıq Qarabağ, biz əvvəllər heç belə söhbət yox idi ki, 7 rayon yaxud Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtması heç söhbət mövzusu deyildi. Bu sözləri deməklə, o faktik olaraq Heydər Əliyevin bütün apardığı siyasətin üstündən xətt çəkir. Necə ki, yox idi ki, o məsələ əvvəllər həmişə söhbət mövzusu olub və Heydər Əliyev dönəmində heç bu milli müqəddərat məsələsini heç müzakirə mövzusu olaraq yaxına buraxmırdılar. Yəni, Heydər Əliyev özü buraxmırdı. Bu isə indi söylüyor ki, bu Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmağı heç əvvəl söhbət mövzusu deyildi. Bu da bizi ümid verir, ona görə biz danışıqlara girmişik. Tüm bunları isə erməni tərəfi bugün oxuyur və birinci səhifədə verir ki, görün biz nə qədər Azərbaycan tərəfə gitmişik, nə deyirik, güzəşlərə və biz kapitulyasiyaya gedirik. Azərbaycanlılar ora qayıtmağa hələ razılıq. Hansı ki, bu söhbətlərin hamısı da sadəcə yenə təbliğat üçün deyilən şeylərdir. Stol üzərində olan konkret sənəddə deyil. Yəni, bu cür deməklə, əksinə hələ erməni tərəfini daha da o sərtləşdirir mövqeyini. Mən o çıxışını tamamilə bir-birinə zidd olan və heç bir siyasi dil üzərində qurulmamış bir necə deyim söhbət adlandırardım, hansı ki onun tutduğu mövqeyə və heç cürə uyğun deyil.
Aydındır. Elxan bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Elxan Mehdiyev idi indi telefon bağlantısında. Studiyamızda isə İbrahim Bayandurlu ilə davam edirik. İbrahim bəy, eşitdiniz Elxan Mehdiyevin dediklərini. O məsələyə mən də toxunmaq istəyirdim sual olaraq, əlbəttə ki, sizə ünvanlanacaq sual kimi. Bu danışıqlar rayonların azad olunması, məsələn, orada belə bir ifadə var ki, 7 rayonun birbaşa azad olunmasından, yəni dövlət başçısının çıxışlarını biz də eşitmişik əvvəllərdə, 5-i 1, 2-si 1 müxtəlif fikirlər səsləndirilib və İlk dəfə o danışıqlar gizli aparılır, hansı məsələlərdən söhbət gedir sualları hələ bir müddət o belə vüsət alanda. Prezident bir neçə il bundan əvvəl Ramanada məcburi köçkünlərin qarşısında, Şuşadan olan məcburi köçkünlər orada qəsəbə salınıb, həmin vaxt orada çıxış edəndə artıq həmin məsələni açıqladı ki, rayonların qaytarılır, bundan sonra başqa mərhələ, danışıqların mərhələsi keçir. İndi 7 rayon verilir və qaçqınların öz evlərinə Qarabağa qayıtması məsələsi göstərilir. Əsas kimi ki, yəni əvvəllər bu yox idi. Amma mən bu prosesləri əvvəldən izləyən bir adam olaraq, əlbəttə ki, sizin də kifayət qədər məlumatlı adamsınız, əvvəldən o Qarabağ ətrafı rayonların işğal olunması bu ferzona adlandırılan məqsəd daşıyırdı. Yəni, ermənilər özləri də etiraf edirdilər, bildirirdilər ki, onlar bunu ona görə edirlər ki, təhlükə gözləyirlər Azərbaycandan ona görə. Və orada mübahisə məsələsi bir Laçın idi. Laçın indi də, indiki həl variantında da gördü, oradan 7 rayon qaytarılırsa, Laçın bura daxil olmaqla bu rayonlar azad olunsa, yenə Laçının hansısa formada dəhliz olaraq qalması məsələsi, yəni mübahisəli deyil. Bunu artıq bu barədə açıq danışılır. Və ona necə nəzarət olunacaq filan Araz Əzimov, Xarici Nazirinin müavini bu barədə geniş fikir də söyləmişdi ki, bu yoldan necə istifadə eləmək olur və s. Sizcə bu yeni bir şeydirmi? Yəni, əvvəl indi Elxan Mehdiyev dedi təxminən, amma sizin münasibətiniz də maraqlıdır bizim üçün.
Valla, Elxan bəyin qısa müddət ərzində bizə sərgilədiyi təhlillə razılaşmamaq mümkündür. Onun dedikləri ilə razılaşmamaq idiotizm olardı. Tamamilə mən qatılıram onun dediklərinə. Təbii ki, yeni bir şey yoxdur. Hətta yeni bir şey varsa Azərbaycanın ziddinə işləyən şeydir. Misal üçün o, İlham Əliyev müşavirələrin birində dedi ki, Qarabağa keçid statusu veriləcək və belə bir ifadə işlətdi ki,
3 ilə, 5 ilə biz razılığa gəlsək tərəflər, yekun status haqqında sadiş imzalayacaq. Yox olmasa 50 ildən, 100 ildən sonra bu məsələ qalacaq. Siz təsəvvürünüzə gətirirsiniz keçid statusu nədir? Keçid statusu beynəlxalq hüquqi aləmdə deyək, Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyyətinin statusundan xeyli legal, xeyli qanuni, xeyli tanınma anlamına gəlir status olaraq. Bu deməkdir ki, bu illər ərzində Xankəndiyə birbaşa uçuşlar olacaq. Xankəndi ilə, yəni erməni tərəfi ilə birbaşa ticarət, iqtisadi münasibətlər qurulacaq. Beynəlxalq iqtisadi məkanın subyektləri ilə, xarici ölkələrlə. Və bu illər ərzində nələr baş verəcək, ona kimsə zəmanət verməz. Müqabilində isə biz onsuz da bizə aid olmasını heç kəs şübhə etməyən 7 rayonumuzu qaytarırıq. Yeri gəlmişkən ölkə başçısı dedi ki, biz Laçın mövzusunda da kompromisə getdik, Ermənistanla bağların olmasına da razılıq verdik. Onu əldə edirik ki, onsuz da əldə edəcəyik. Və azərbaycanlılar Qarabağa qayıdır. Hansı bölgələrə qayıdır? Hansı sayda qayıdır? Şuşanın statusu nədən ibarət olacaq? Şuşanın Bakı ilə Şəğuli idarə etmə münasibətləri olacaq mı? Nədən ibarət olacaq azərbaycanlıların güvənci? Güvənlik necə qorunacaq? Bu suallara cavab tapmadan belə bir sazişin mövcudluğunu Azərbaycanın diplomatik qələbəsi kimi, saziş də yox, sazişin layihəsinin mövcudluğunu Azərbaycanın diplomatik qələbəsi kimi qələmə verilməsi çox utanc gətirən bir şeydir. Mən Elxan bəylə tamamilə razıyam. Mən sadəcə deyirəm ki, onun dedikləri ilə yanaşır. Bu həm də onun işarəsidir ki, İlham Ədiyev həqiqətən panik olmasa da panikliyə yaxın bir hisslər keçirir. O, indi Rusiyanın da dönüb çıxdığının şahidi oldu. Yeri gəlmişkən, atasının vaxtı ilə bir dediyi sözü unudub yəqin ki, elə Əliyev 2000-ci ildə yanılmamsa, yaxın ətrafının birinə o şəxs gəlmişdi ki, Rusiya vasitəsilə gəl Qarabağ məsələsini həll edək. Elə Əliyev deyilənə görə o adama demişdir ki, sən anlamırsan, Politburo artıq Vaşinqtona köçüb. Yəni, nəticə itibarilə Rusiyanın çökəcəyini dərk etmək iqtidarında olmayan İlham Əliyev vaxtı ilə Vəzirovun, Ayaz Mütəllibovun etdiyi səhv xətti tutub və o ona baha başa gələ bilər.
Necə fikirləşirsiniz? Bu, həmin o nitqdə, fikirlərdə belə bir ifadə də var. Bizə deyirlər ki, siz dözün, danışıqları aparın, ermənilərlə danışın. Sonra ermənilərin o qeyri-konstruktiv mövqe tutması falan əslində məlumdur. Ermənilərin istəyi məlumdur. Yəni, qarşı tərəfin istəyi bəyanatlarında da dəfələrlə özünü göstərir. Qarabağa status verilir, onlar ətraf rayonları azad edirlər və öz bildikləri kimi bu problemdən çıxırlar. Amma digər bir məsələ, onsuz da həll olunmur, sülh yolu da yol əl vermir falan fikirlər işlədirir. Həm də bunun fonunda bizə deyirlər ki, siz danışıqları aparın. Niyə axı deyirlər və kim deyir? Nəyə lazımdır bu?
Məncə münaqişəyə aidiyyəti olan bütün güc mərkəzləri gedin danışın, müharibə etmək lazım deyil ritorikasından geniş istifadə edir. Həm publik olaraq pərdə arxası danışıqlarda da. Medvedev heç zaman və ya Putin nəyinsə müqabilində indiki şəraitdə İlham Əliyevə deyə bilməz ki, yaxşı, mən gözümü yumacam, get Qarabağ al. Amerikanlar da bunu etməz, çünki biz Saakashvili Gürcistanında baş vermiş hadisələrə və islahatlara nail olmamışıq ki, Qərbin ən azı yumşaq münasibətini qazanaq bərbaşdan hərbi əməliyyatlara reaksiya olaraq. Bu tamamilə təbii şeydir. İlk növbədə də hal-hazırda Amerikaya yarı xəyanət xəttini tutmuş Avropa klubu Nun mövqeydi bu. Avropalılar İlham Əliyevin sinirlərinin buna tab gətirməyəcəyindən çəkinir. Onlar inanırlar ki, kimsə İlham Əliyevin ətrafından onun müharibəyə başlamağa sövr edə bilər. Onlar bundan çəkinirlər və məhz Avropa ölkələri bu aid etmək lazımdır. İlk növbədə Almaniyanı, ki bilirsiniz, münasibətlərdə xeyli mülayimləşmə var Alman-Azərbaycan münasibətlərində. Düzdür, blogerlərin həbsi və o Almaniyanın busmanının məhkəmə qarşısında gəlib içəri buraxılmaması, bilirsiniz o hadisəni, rəzil bir vəziyyətə gətirdi o münasibətlər.
Amma hətta Almaniyanın səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili də çağırılıb, bu günlərdə Xarici İşlər Nazirliyində ölkənin işinə qarışılması ifadə olunub.
Bəli, bu, bütün bunlara baxmayaraq, hal-hazırda pərdə arxası münasibətlər məndə olan məlumata görə inkişaf edir. Almanlar təzir edir İlham Əliyevə ki, nə badə müharibə edərsən, bax, düşərsən Gürcistanın gününə. Halbuki Gürcistan məncə bu etdiyi cəhdən yalnız uddur ki, uduzmadı. Və ən azı maskanı götürdü Rusiyanın üzərindən və inşallah Rusiya dağılanda Gürcistan Abxaziya və Samakablo, yəni Osetiya üzərində suverenliyini bərpa edən zaman kimsə onun o hüququnu işbə altına almayacaq. Çünki əvvəldən qərb sivilizasiyasının tərəfini tutub sayıqaşıq və sözlükdə gücü xalq. Yəni, bu mənada vəziyyət çox mürəkkəbdir və bu tərcihlər var Avropalılardan xüsusən. Amerikanlar da görünür. İran problemi var ikən Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanmasından çəkinirlər görünür və bu tərcihlər bundan bağlı. Ümumiyyətlə Qərb ölkələri hal-hazırdakı mərhələdə Rusiyanın o provokativ planlarını bildiyindən münaqişənin konservasiya olması tərəfdarıdır. Yəni.
Amma bu danışıqları davam edin. Müharibə eləmir və danışıqları da davam etdirmir. Söhbət oğundan gedirsə ki, əgər həm Rusiya, həm Qərb müharibənin əleyhinədir, onsuz da müharibə.
Deməklə deyil ki, yəni İlham bəy tamamilə doğru buyurdu. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin prezidentliyinə nəzər salsaq, mənim şəxsən bir siyasət jurnalist kimi ona ən böyük yadlarımdan biri oldu ki, onun elementar speechwriterləri yoxdur. Bu adam Pasenin tribunasında etdiyi çıxışdan başqa bir dəfə də olsun qabarcadan yazılmış, kağızdan oxunulmuş bir nix söyləməyib. Kağızdan oxuyaraq. Bu da yeri gəlmişən auditoriyaya hörmətçilik əlaməti sayılır qəlbdə. Bir dənə də olsun doktrinal, fəlsəfi mesajı olan bir çıxış etməyib. Bu çoxları müşahidə edir. Yəni konsepsiya yoxdur ortalıqda. Bir seçilmiş dəyərlər sistemi yoxdur. Əslində İlham Əliyevin prezidentliyi Azərbaycanlara xas olan harada qırıldı prinsip üzərində daha çox qurulub məncə. O baxımdan bunu belə deməyinə baxmayaraq sabah deyəcək ki, bilirsiniz, biz yenə də sülhsevər xalqıq. Bəli, mən növbəti raundda hazıram, gedib Sərf Sarkisyanla danışacağım. Elxan bəy tamamilə haqlıdır. Bunun bugün belə bir bəyanat verməsi belə deyək, qarşıda alınmaz siyasi nəticələrə səbəb olmayacaq məncə.
Amma ortada olan odur ki, uzun müddət idi ki, xatırlayırsınızsa, referendum söhbətindən danışılmırdı bu barədə. Yəni, hələ rəsmi buna toxunulmurdu, amma məlumatlar var idi. Bu siyasi şərhçilər, müxtəlif səfərləri yəni adamlar deyirdilər ki, artıq referendum barədə razılıq var, yəni Qarabağın statusunun referendumla həll olunması. Sonralar bu məsələ, status necə müəyyənləşəcək, hətta referendum sözü rəsmi dillərdə səsləndi. Fikir ayrılığı Bakı ilə Yerevanın arasında bir məsələdədir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Qarabağa köç köçkünlər və məcburi köçkünlər, ondan sonra referendum barədə düşünmək olar, yəni status məsələsindən və ümumi ölkə ərazisində referendum keçirməlidir. Amma sonra Ermənistan rəsmiləri cavab verdilər ki, qaçqınlar qalır əvindəki yerlərində referendum məsələsi statusu həll edirlər, hətta səs vermə olursa belə həmin yerlərdə səs vermə, xatırlayırsınız yəqin ki, o bəyanatları. Sonra artıq Qarabağa köç başlayır. Yəni köçün bir tərəf deyir, qayıdır, ikinci tərəf deyir ki, yalnız statusdan sonra. Ortada olan budur. Və maraqlı məsələ odur ki, amma bütün bu hadisələrin baş verməsinə, bütün bunların, bu danışıqların bu qədər çəkməsinə əlbəttə ki, müharibənin özü, yəni işğal faktı artıq ki, dünyada təsdiqləyib bu faktorun özü səbəb olub gəlib çıxıb və dövlət başçısının daha bir bəyanatı var ki, əgər Heydər Əliyev olsaydı torpaqlar işğal edilməzdi. Yəni o vaxt hakimiyyətdə olsaydı bu əvvəldən. Bax bu məsələ sizcə nə dərəcədə
əvvəla
həqiqət əks etdirir.
Heydər Əliyev olsaydı əvvəldən hakimiyyətdə işğal baş verməzdi.
Yəni belə bir ifadə söz səslənir, o torpaqlar işğal olunmazdı.
Vallahi
indi siz desəsiz ki, 6 rayon məsələn o gələndən sonra işğal olunub, Heydər Əliyevin özünün ona bir cavabı var idi ki, mən gələndə artıq faktik olaraq Ağdam və o rayonların vəziyyəti pis idi.
Bilirsiniz, bu suala cavab verməzdən əvvəl mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Baxa çıxmaq lazımdır ki, bir tərəfli münaqişə tərəfi Ermənistan deyil, münaqişə tərəfi Rusiyadır. Serj Sarkisyanın bu məsələlərdə müstəqilliyi Cənubi Osetiya separatçıların lideri Kakoytanın müstəqilliyi qədərdir təxminən. Siz təsəvvürünüzə gətirin də Rusiya Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasında müxtəlif dövrlərdə danışıqlar gedirdi. Və danışıqlar gedirdi və o zaman Kakoytanı bitkin, müstəqil, münaqişə tərəfi adlandırma olardı mı? Yəni, hər dəfə heç də Ermənistan yox, Rusiya sülh prosesini saxlayır, onun vektorunu dəyişir. Söhbət ondan gedir ki, bu mərhələdə Rusiya Azərbaycanla istədiyinə nail ola bilmir bu və ya digər səbəblərə görə, xarici siyasi kurs baxımdan. Yəni, İlham Əliyev tam təslim ola bilmir Rusiyaya, çünki maraqları var, avarları var ailənin. O səbəbdən də məhz Rusiya növbəti dəfə sülh prosesini dalana saldı. O ki, qaldı Heydər Əliyevin əvvəlcədən hakimiyyətə gəlməsi məsələsi. Mən əminəm ki, Heydər Əliyev 90-cı ildə deyək hakimiyyətə gəlsəydi, o Ayaz Mütəllibovun yolunu tutacaqdı. Və Ayaz Mütəllibovun yolunu tutub, o devriləcəkdi və tarixin arxivinə gedəcəkdi. Hətta 92-ci ildə mən yaxşı yadımdadır. 92-ci ilin əvvəlləri idi yanılmamsa. Nəzəri baxımdan Heydərin hakimiyyətə gəlməsi mümkün idi. Müxtəlif reveranslar etsəydi, manevrlar etsəydi. Amma o bunu etmədi. Başa düşürdü ki, sonraki hadisələr bir dalğa olaraq onu süpürə bilər. Yəni, baxın, 93-cü ildə o yenici hakimiyyətə gələndə ANS televiziyasına müsahibə vermişdi Heydər Əliyev mərhum və liberalizmi simasızlıq adlandırmışdı. Baxmayaraq ki, o zaman onun siyasi taliyyə ABŞ-dan artıq asılı idi və belə bir ifadənin işlənilməsi çox ehtiyatsız bir addım idi və Rusiya bağlılığından xəbər verildi. Yəni, Eydəliyev 92-ci illərin ortalarına qədər dünyada gedən geopolitik siyasi mənzərədən sizləyən baş çıxartmırdı. Yalnız sonralar yeri gəlmişkən Şevardnadze'nin vasitəsilə Qərb klubuna yaxınlaşdırılandan sonra 94-dən sonra o nələrin baş verdiyini fərqinə vardı. Və yeri gəlmişkən sonda yaşı kitabı mövzuya toxunduruz. İlham Əliyevi Heydərevin siyasi kursunu davamçısı adlandırırlar. Amma mən buna şübhə edirəm. Sarayda yıxılmamışdan bir həftə qabaq Heydər Əliyev ABŞ Kongresinin hərbi məsələlər üzrə komitənin sədrini qəbul etmişdi və orada bəyan etmişdi o çıxışda ki, Azərbaycanın milli hədəfi NATO-ya inteqrasiyadır. Siz bunu istəsəniz də, istəməsəniz də biz bunu istəyirik. Bir həftə sonra çox müəmmalı bir şəraitdə onun xarici stimulatoru sıradan çıxdı. Xarici stimulator isə yeri gəlmişkən məsafədən sıradan çıxarırlar. Və Rusiyada bu yöndə xeyli razabotkalar olub.
Aydındır. İndi işarə eləyirlər, yeni bir məlumat biz dinləyicilərə çatdıracaq. Sözsüz ki, sizin də münasibətini özü öyrənəcəyik. Deməli, sizi salamlayırlar. Əvvəl bir dəqiqə, daha bir baş, deməli, daha bir baş redaktora həbs cəzası istənilir. İndi Media Hüquqları İnstitutunun hökumətə və jurnalistə jurnalisti tutturmaq istəyənə müraciəti var. Müraciət olunub, həmin institutun təmsilçisi indi Xalid Ağaliyev xəttədir. Xalid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, salam.
Sizi biraz gözlətdik, amma yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olardı dinləmək. Studiyada İbrahim Bayanturludur. Buyurun, eşidirik sizi.
Sizi də İbrahim bəy də salamlayıram. Ümumiyyətlə, bu hadisə barədə, ümumiyyətlə, bu məhkəmə işi barədə qısaca məlumat verim mən sizə. Daxili İşlər Naziri Femilə qəzetinin baş redaktoru Əyyi Kərimovu məhkəməyə verir. Nazir deməli, həmin baş redaktorun Femilə qəzetində və Azadlıq qəzetində müxtəlif vaxtlarda son bir il yarım ərzində oxuculara çatdırılmış bəzi düşüncələrindən narazı qalıb və hesab edir ki, Əyyub Kərimov həmin fikirləri ilə deməli, nazirin nazirə böhtan atıb və o jurnalist üçün çox belə ağır cəza istəyir. Cinayət məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə baş redaktorun həbs olunmasını istəyir. Bu həmin maddiyə görə də jurnalistə, yəni o baş nazirin ittihamları təsdiqlənsə jurnalistə təxminən 3 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Yəni bu ciddi narahatlıq doğru təbii ki və ən pisi də odur ki nazirin belə bir şikayət məxsus ittiham qaydasında məhkəməyə şikayət etməsi Azərbaycanda bir neçə media mənsubunun həbsi ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Bir neçə gün öncə gənc blogerlər müxtəlif müddətlərə ağır cəza məhkum ediliblər. Ondan əvvəlki 2-3 həftə ərzində də deməli 3 jurnalistə 3-4 jurnalistə 7 dəfə cinayət cəzası verilib. Onların təxminən 2 həftə öncə 2 jurnalist həbsxanəyə göndərilib. Sərdar Əlibəyli və Fərəməz Novruzoğlu. Yəni çox belə bu narahatlıq doğuran bir elə bir tendensiya müşahidə olunmaqdadır. Yəni bir-birinin ardınca tanınan, ictimai müzakirələrin önündə olan jurnalistlər həbsə atılırlar və bu eyni zamanda o dövrə təsadüf edir ki, Azərbaycanda prezident aparatının məsullarının iştirakı ilə defamasiya ya görə cinayət məsuliyyətinin ləğv olunması ilə bağlı müzakirələrə start verilib. Yəqin xatırlayırsınız da, bir neçə gün öncə belə bir böyük Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə böyük bir tədbir keçirilmişdi və mən də orada iştirak edirdim. Prezident aparatının nümayəndələri də defamasiya...
Azadlıq radiosunda bu barədə məlumat verilmişdi.
Bəli. Prezident aparatının nümayəndələri də hətta o defamasiya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılmasının vaxtının artıq belə üfüqlərinin göründüyünü etiraf edirlər hətta onlarda və yaxın zamanlarda 147-148 maddənin aradan qaldırılacağına işarələr edirlər. Həm də digər tərəfdən yüksək pillədə duran dövlət məmurları, nazirlər, onların müavinləri tənqidə və digər tənqidə onlar fəaliyyəti barədə deyilən fikirlərə digər məmurlarla münasibətdə daha böyük dözüm nümayiş etdirməlidir. Başqa məmurlara belə nümunə olmalıdırlar və belə olan şəraitdən Daxili İşlər Nazirinin məhkəməyə ağır tələblər irəli sürələr müraciət etməsi ciddi belə bizdə təəssüf doğurub və narahatlıq yaradıb. Biz qərar aldıq ki, həm Daxili İşlər Nazirini eləcə də hökumətdə, hökumətin bu sahədə çalışan qurumlarına müraciət eləyək və belə də ifadə azadlığının o çox çətin durumda olduğu bir vaxtda daha bir problemin, daha bir ağır yaranın vurulmasının qarşısının alınmasında onlardan kömək istəyək və buna çağıraq. Ümid edirik ki, bir faydası olacaq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik, Xalid.
Buyurun, sizə də iyi yayınlar. Sağ
olun. Yuran bəy, eşitdiniz. İndi bu sonuncu söhbətimizdir sizinlə bu barədə. Mən bir şey sizdən soracağım. Dedik ki, ümid edirik ki, kömək olacaq, amma son hadisələri siz də bilirsiniz ki, xaricdən nə qədər reaksiyalar var, blogerlərdən bağlı və s. Amma bütün bunların içində bu hadisə, bu istək baş verir. Yəni, bu qədər cəza istənilməsi və s. Nədir bu? Yəni, əgər onlar görünə-görünə bu buna gedilirsə, hansısa çağırış təsir edə bilər, yoxsa yox?
2 il.
Siz laf dərinə getdiniz. Yo, mən... O deyirləri baltanı kökündən vurdunuz.
2 il. Nə qədər o bəyə mənim böyük hörmətim var, saygım var, nə qədər ağır olsa da 90% ehtimal ki, 2 il həbsə çapdırılacaq o. Və bilirsiniz, mən nə haqda düşündüm?
Xalit
bəy danışanda. Bilirsiniz, indiyənə kimi Hacı Məmmədov dəstəsinə himayədarlıq edən generalına görə siyasi məsuliyyət daşımamış, ona bəraət qazandırmağa çalışan yadırlar da 4000-5000 ola bilsin pul alıb Hacıdan, o nə puldur deyən bir şəxsin daxili işlər nazir olan məmləkətin başçısı deyəndə ki, lazım olsa biz müharibə edəcəyik, bu biraz qayxatı yoxşur. İndiyənə kimi Ramil Subov Hacı Məmmədovla dolayısı da olsa əlaqələrinə dair ictimaiyyətə siyasi izahat verməyib, heç bir məsuliyyət daşımayıb. Halbuki nəinki bunu etməyib, Zakir Nəsirovu o publik şəkildə yadırdadır, himayə etmişdi. Belə bu da yox, bu himayə idi. Bu sırf himayə idi. Xeyr, bu siyasi himayə idi. Yeri gəlmişkən ANS vasitəsilə faktik olaraq hakim aliyəni şantaj etmiş bir şəxs. Bilirsiniz, demişdi ki, faktiki olaraq o İlham Əliyevə dedi ki, sənin atan mənə cinayətkarı buraxmağa tapşırmışdı. Belə bir şəxsin Daxili İşlər Naziri olduğu bir məmləkətin başçısının belə qrozunu zayevleniyalar eləməsi.
İndi bir söhbət bu Femida qəzetinin başlayacaqlarına iş istənilməsindən gedirdi. Siz konkret dediniz ki, 2 il iş verəcəklər.
Bilirsiniz nədən elə gəlir? Orada 2 il veriblər artıq birinə. 2 il yarım buna və kompozisiya tamamlansın deyə 2 il. Bilirsiniz, mən çox vaxt siyasi təhlillərimlə bölüşmürəm. Mən Zaqaramaniyada ittiham edirlər. Kimdir Ramil Subov? Rusiyanın yaxın dostu. Rusiyayla geniş əlaqəsi olan Ramil Subov. Eyni mərkəzdən bunlar mesajlar alırlar. Məqsəd Azərbaycan-Qərb münasibətlərinin institusional baxımdan gərginləşdirilməsidir. Azərbaycanın qərb aləmində imicinin pozulmasıdır. Yadınızdadırsa...
Yəni, bu Rusiya qərb qarşı durmasıdır, onu da belə çıxır.
Bəli, və onların təsir agentlərindən biri olan Ramil Subov direktivaya uyğun götürüb məhkəməyə verib. Mən sual edirəm, Ramil Subovun əleyhinə yəni Azərbaycan qəzetində daha dəhşətli ifadələr işlədilirdi. Daha dəhşətli cinayətlərdə ittiham edilirdi Ramil Subov yadırlarsa. Niyə vermirdi o vaxt onu məhkəməyə? Mən sual edirəm. Ramil Subovun bu saat himayəsində olan Yeni Müsavat qəzeti ən müxtəlif insanlara ağır ittihamlarda bulunur. Bugün Ramil Subov artıq siyasi məkanın subyektidir, o siyasətlə məşğuldur və mən İlham Əliyevə tövsiyə edərdim ki, atası kimi siyasətə başı qatışmış Daxili İşlər Naziri haqqında bir ölçü götürür.
Aydındır. Hər halda kəskin ifadələr səsləndi, etirazı və yaxud iradə olan olsa Azadlıq Radiosunu 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib münasibətini bildirə bilərlər. Hələ qarşıda bir saatdan çox vaxtımız olacaq və işdən sonra verilişi indi İbrahim Bayandurlu ilə öz söhbətini yekunlaşdırır. Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdıb bir balaca son 10 dəqiqəni söhbət eləyəcəyik.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapını sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın indicə qonağı İbrahim Bayandurlu idi. Onunla Qarabağ məsələsi ilə bağlı son bəyanatlara münasibət öyrəndik. İndi isə qaz məsələsinə toxunacağıq. Azərbaycan qəzeti, dövlət qəzeti, ölkədə yeganə dövlət qəzeti olan Azərbaycan çox mərtəbəli binalara qazın verilməsi məsələsinə toxunub və bu məsələdə problemlər olduğu barədə geniş məqalə dərc olunub qəzetdə. Məqalənin adı Hamını Bəzər, Özü Lüt Gəzər başlıqlı bir məqalədir. Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin redaktoru Rafiq Məmmədov bu barədə yazıb, müəlliflik onun müəllifi olub yazının. İndi Rafiq müəllim telefon xəttindədir. Rafiq müəllim, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Çox təşəkkür edirik.
Mən özü istəyirəm, adım Ragifdir, Rafiqdir.
Hə, Ragif müəllim.
Bəli, biraz adımda qəribəlik var, ona görə təbii sayıram.
Hə, üzrünü hesab eləyin. Deməli, sizin məqalə ilə biz tanış olduq və bunun xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, adətən özünüz də bilirsiniz, qəzetlərdə materiallar olur, tənqidi materiallar, çatışmazlıqlar barədə, amma dövlət qəzetində səslənən bu cür iradlar daha çox, biraz belə deyək ki, səsküy salır, səbəb olur ona görə ki, birbaşa bu dövlət qəzetinin özünün dövlət strukturlarına, hansısa idarələrə iradı fərqli olur əlbəttə. Bu baxımdan bu məqalə bizim diqqətimizi cəlb elədi və istəyərdik ki, mümkün olsa nədən bu qərara qənaətə gəldiniz və niyə hesab edirsiniz ki, bu binalara, çox mərtəbəli binalara çəkilmək, qazın çəkilməsi Azəri qazın da, yəni dövlət neft şirkətinin də artıq tərkibində olan Azəri qazın da burada günahı var. Buyurun.
Əvvəla onu deyim ki, bizim qəzet dövlət qəzeti olsa da ümumiyyətlə vaxt aşarı problemlərdən yazır. Yəni tam yazmır, bu mövzulara müraciət etmir demək olmaz. Əgər müntəzəm izləyirsinizsə, Azərbaycan qəzeti həmişə əhalinin narahat eləyən sosial problemlərdən geniş məqalələr dərdir.
Yox, biz bunu bilirik. Sadəcə sizin qəzetdə gedən iradlar o birsilərdən dövlət qəzeti olaraq fərqlənir. Buyurun.
Bəli, bu fərqlənir elə bunun özü də biraz
cəlbicidir belə.
Bəli, qəribəlikdir ki, adətən müxalifət mətbuatı bu cür sosial yazılara siyasi don geydirmək istəyirlər. Yadınızdadırsa bir neçə gün qabaq Azərbaycan qəzetində elə mənim müəllif olduğum digər yazı bir addım ilə iki addım geri. Artıq bir neçə gündür müxalifət qəzetləri bu məqalə ilə bağlı özlərinin təxəyyülü olan materialları qəzetdə dərc edir. Güya bu hardansa sifarişdir, bu hansısa məmurların vurulmasına hazırlıqdır. Amma mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu tam bir jurnalist olaraq mənim müşahidə etdiyim hadisələrin, qənaətin nəticəsində qələmə alınmış mövzudur. Yəni burada nə dövlətin, hətta nəinki dövlətin, heç mən sizə deyim ki, heç baş redaktorumuzun da bu mövzu barədə bir tapşırığı göstərişi olmuş. Sadəcə olaraq mənim bir jurnalist kimi müşahidə elədiyim, məni narahat edən problemin ki, qələmə almışam. O cümlədən bugünkü məqalədə.
Kimdir bax bunun əsas günahkarı sizin fikrinizcə, bu binalar, çox mərtəbəli binalara qazın?
Binalara qazın verilməməsi. Həmin elə məqalədə adları çəkilən qurumlar. Yəni burada mən sizə açığım deyim, burada dövlətlik heç bir iş yoxdur. Dövlət öz işini görür, sahibkarlığın inkişafına geniş meydan verir. Şəhərdə belə deyək, tikinti işlərinin görülməsi üçün heç bir maneə törədilmir və sahibkarlar özü də gördüyünüz kimi şəhərdə son bir neçə ildə, son 5-6 ildə Bakı artıq həminki Bakı deyil. Dövlət öz işini görüb. Sonra qalır hökumət. Bu hökumətin qurumları, hansı ki Azərqaz bu yaxınlaracan qapalı səhmdar cəmiyyət idi, özü müstəqil bir qurum idi, hökumətin tərkibi də indi neft şirkətinin tərkibinə verilir, sonra bu məqalədə çəkilən Bakışəhri Cəl Hakimiyyətindəki dövlət komissiyasıdır, bir də tikinti şirkətləri, bu, elə bilin ki, bu Bermud üç bıcağıdır. Yəqin sizin də, bizim də elə studiyada olan qonaqların da tanışı, bilişi, qohumu, ağrəbəsi təzə binalarda arasında, təzə binalarda yaşayanlar az deyil. Yəni, bu bir problemdir. Bu bir problemdir. İndi bu problem düşüb, nətə deyim, bir düynə. İndi bu düynə açmaq lazımdır. Ayrı-ayrı televiziya kanalları da, digər mətbuat orqanları da bu, mən bildiyimə görə sizin Azadlıq Radiosu da bu mövzunu vaxtaşarı qaldırır. Amma həll olunmur. İndi biz də məsələni qaldırdıq ki, bəlkə hökumət səviyyəsində artıq payız qış yaxınlaşır. Nəfədir, cəmatın canına üşütmə düşüb.
Həllir.
Qalxızdıq ki, nəfədir, bəlkə bir tərpəniş olaraq, xüsusən də Azərqazın neft şirkətinin təsirinə verilməsindən sonra ümidlər daha çoxdur. İndi hələ struktur dəyişikliyi mən bilən tam başa çatmıyor, rəhbəri təzədir. Güman edirik ki, onlar bu məsələyə, onlarda bu məsələyə təzə bir yanaşma olacaq. Buna güman edirik və elə nə tərdim, onların da diqqətinə bu məsələni çatdırmaq üçün bu mövzunu qələmə aldıq.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə, Raqib.
Buyurun.
Çox minnətdaram.
Buyurun.
Telefon xəttində indicə Raqib Məmmədov idi, Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin redaktoru. O, hamını bəzər özü lütgəzər adlı məqalədə çox mərtəbəli binalara qazın verilməsində problem olduğunu və burada səbəbkarlardan biri kimi həm də Azərqazın adını çəkirdi. İndi telefon xəttində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Kamandar Eyvazlıdır. Kamandar müəllim, xoş gördük.
Salam aleyküm.
Təşəkkür edirik telefon bağlantısında bizlə imkanı yaratdınız. Eşitdiniz yəqin ki, indi Raqib müəllimin dediklərini.
Eşitmişəm, bəli.
Doğrudan mı Azərqazın bu işi görmək imkanı var, amma hansısa səbəblərdən binaları, çox mərtəbəli binaları qazlaşdıra bilmir?
Çox təəssüf edirəm mən Raqib müəllimin mövqeyinə. Mən belə deyək, heç gözləməzdim. Həm Azərbaycan qəzeti dövlət qəzetidir, həm Raqib müəllimimizin dostumuzdur ümumilikdə. Amma belə deyək, bəlkə də onun yazısında, bəlkə də onun mövqeyində belə deyək də mən biraz da qərəz görürəm. Nəyə görə? Çünki əslində biz Azərbaycan Respublikası olaraq təbii sərvətimiz, yəni sayılan bu təbii qaza heç bir problemimiz yoxdur. Əslində biz sevinərik ki, bizim abunətlərimizin sayı çoxalsın.
Biz, nə mani olur bəs?
İstəmərik ki, hər hansı bir vətəndaşımız bu mavi yanacaqdan uzaq olsun. Ancaq burada bir şey sadəcə olaraq anlamaq lazımdır ki, biz qanun tərəfindəyik. Yəni, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin qorunmasını həmişə istəyərik. Əgər böyük mərtəbəli, hündür mərtəbəli binalarda texniki təhlükəsizlik baxımından bütün qaydalara riayət olunursa, biz oraya niyə təbii qaz verməyək? Heç bir problem yoxdur. Raqib müəllim mənlə telefonla da danışır. Mən ona bu məsələləri də izah eləmişəm ki, hansı halda biz oraya qaz verə bilirik? Yəni, bina tikilirsə, inşa olunursa, texniki şərtə əməl olunursa, həmin bina Dövlət Qəbul Komissiyası tərəfindən yəni qəbul olunursa, bütün texniki qaydalar əgər orada riayət olunursa, biz oraya niyə təbii qaz verməməliyik ki? Onu bu mənada mən Azərqazın adının hallanmasını bu qədər belə deyək, mən qərəzli başa düşürəm ki, nəyə görə məhz Azərqaz Dövlət Qəbul Komissiyası binanı qəbula götürsün, bütün texniki təhlükəsizlik qaydalarına orada riayət olunsun, texniki şərt olunsun, bizə təbii qaz verək, burada nə problem var ki?
Aydındır. Kamandar müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə cavaba görə.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, indicə telefon xəttində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamandar Eyvazlı idi. Azərbaycan qəzetində keçən məqaliyə cavab verdi. Onu da deyim ki, Bakıda kifayət qədər çox mərtəbəli binalar tikilməkdədir. Artıq neçə illərdir və hələ də tikintisi yarımçıq qalan, tikintisinə yeni başlanan binalar var. Bu binaların dövlət komissiyasına qeydiyyata alınması, rəsmiləşdirilməsi məsələsində problemlər qalır və hətta bu binaların bir çoxu dövlət Fövqəladə Hallar Nazirliyində də qeydiyyatdan keçə bilmir. Yəni, Nazir Kəmaləddin Heydərov da dəfələrlə bildirib ki, hansı binalar ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur, istər tikintisində, istər inşaat işlərində, onların inşasına, tikintisinə imkan verilməyəcək və yaxud tikilibsə, bu kağızlar ona verilməyəcək. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatini yekunlaşdırır, xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb növbəti mövzu ilə davam edəcəyik.